The Midnight Magic Carpet Ride Show is brought to you by Tindera ng Sabon PH.com, the trusted online health and wellness retail store. You can check their products at www.tinderanangsabonph.com. And also, we would like to thank SM CloudLink Marketing, the distributor of MaxiCare Health Cards. Mas mura po mag-invest sa health cards kesa po gumastos sa ospital.
Ang aksidente at pagkakasakit ay hindi natin malalaman kung kailan dadating. Kaya't kailangan lagi tayong handa sa anumang emergency.
Introducing eReady, Emergency Prepaid Health Card hatid ng MaxiCare, ang number one healthcare company ng Pilipinas. Sa presyong abot-kaya, meron ka ng 15,000 pesos one-time medical coverage for emergency cases. Madali lang ang membership sa eReady. No preliminary checkup, no paperwork. Isang text lang para ma-register at ma-activate na ang iyong card. Sulit ka sa benefits ng eReady. Sa abot-kayang halaga, covered na ang iyong doctor services for emergency treatment, emergency room fees, medicines used for immediate relief and during treatment, at marami pang iba. Ang MaxiCare eReady card ay may access sa MaxiCare accredited hospitals nationwide. Kaya siguradong covered ka, pati na rin sa 6 major hospitals. At meron pang additional benefits for availing the eReady card. Accidental death and dismemberment insurance benefit, maging handa sa mga bagay na hindi inaasahan. I-ready ang sarili sa emergency.
Hi guys, this is Shirley Gasgonya of SM CloudLink Marketing and you are listening to the Midnight Magic Carpet Ride Show. Happy listening po!
Meron po ako dating kasama sa negosyo. Mahilig po siya magtawag ng meeting. Yes, mahilig po siya magtawag ng meeting. Papatawag yan. Okay? And minsan naman, magkape. Magkape tayo, Clooney. Kita tayo sa ganito, sa ganyan. That time, I will be traveling from Makati. Tapos, makikipagkita po siya sa Marikina. So, just imagine the traffic at para makipag-meet. No? May pag-uusapan raw tungkol dun sa negosyo. And pagpunta ron, nakita kami, umupo. So, nagsimula po ng meeting. Yung agenda, natuloy. Pero ang napansin ko po, habang nagsasalita siya, and ako minsan naman nagsasalita, there was an interaction. Yes, meron po. The problem is, he is always looking at his cellphone. Yun. So, parang nababastusan po ako. And hindi pala parang nababastusan talaga ako. Kasi traveling from Makati, papunta pong Marikina, tapos magtatawag po siya ng meeting, kaming dalawa lang. Tapos while doing the interaction, sabihin natin pong 95% he is looking at his cellphone na nandun ako ha, live. At sulyap-sulyap lang ang ginagawa. And syempre, at lalo na pag ako na po yung nagsasalita, nagko-comment sa mga topics namin, ganun. After that, paalaman na and that's it, tapos. Nakikita nyo po ba yung clear picture dun sa akin pong sinasabi? Ang point is, sana tinawagan mo na lang ako, nag-usap na lang tayo sa telepono, sa cellphone, at hindi na po tayo biyumahis sa traffic, hindi na po tayo nag-aksay ng gasolina, kasi ganun rin naman. Ang naging kausap mo is just similar to machine. You see? At ang pinaka-worst pa nun, nakatingin sa cellphone and nung nasilip ko kung anong ginagawa po, akala ko naman merong importante siyang ka-text or ka-chat. He is playing games. Naglalaro lang po ng games. You see? May isang episode po rito sa The Midnight Magic Carpet Ride Show, yung listening is the forgotten skill. Tinutuloy lang po natin itong episode na to. Dahilan po, iyan po ang kulang na kulang po natin sa mga kapanahon ng ito. Kaharap na po natin yung kausap natin. Yung kausap po natin ay naglalaro ng games in front of us. Sabihin na po natin hindi games yan. Sabihin na po natin may ka-text ka na iba or ka-chat. Siguro the best way is to mag-excuse ka muna, tapusin ko lang to. Or yung ka-chat mo, let them wait. Kasi nandun ka na eh, kausap ka na eh. Pinapunta mong personal yung tao. Pagkatapos, ang gagawin mo habang nagkwekwentuhan kayo, habang nag-uusap kayo, naglalaro ka ng games. Wow! Ganyan na po ba talaga ngayon? I hope not. Meron pa rin pong nag-o-observe ng mga proper manners in handling a meeting. Mahilig magtawag ng meeting, pero pag nandyan, ang kalaro niya, yung cellphone niya. Very, very not good. Meron pa po. Magtatawag ng Zoom meeting. Zoom meeting naman, no? Harap-harapan, di makikita nyo. Harap-harapan, makikita po natin yung kausap natin sa Zoom. In-invite ka to join the Zoom meeting, tapos may didiscuss sa inyo. Pagkatapos naman, while in Zoom meeting, ang dami pong ginagawa sa harapan nyo. Habang kayo po ay nakikinig sa kanya, sa sinasabi niya, he is doing or she, sama na po natin ang kababaihan. Baka sabihin ng mga kalalakihan lang nakikinig dito yung ginagawa ko example. Is doing something. Ang sabi nung iba dyan, multitasking. That is not an excuse to show respect sa kausap po natin. Baka may nakakalimutan po tayo at alam ko nakakalimutan na po natin yung tinatawag na manners. Manners, manners, manners. Meron nga ako nabasa eh. It doesn't matter. We don't care about your grades or your diplomas kung nakasabit pa dyan o mga pinopost po natin sa Facebook na ang tataas ng grades. Pero pag nakilala mo naman yung tao, walang manners. So, sa magandang gabi po ng The Midnight Magic Carpet Ride Show, let us practice proper manners when speaking or talking to someone. At meron pa pinaka-worst, isang manager naman po ang nakausap ko. Habang nagko-conduct ng training dun sa isang office at ako'y nandito sa likod, nasilip ko. Instead, yung manager na yun ay nakikinig po dun sa kanyang mga subordinates na nagsasalita sa harap ng meeting in front of those people, sabi na natin staff or distributors, yung manager nakaupo sa likod at naglalaro ng games. Stupid, ha? Bastos, ang bastos mo, ang bastos mo. Ha? Sinita ko. Ha? Ang sabi ko, wow, ma'am. Sabi kong ganyan. O to, ma'am naman ginamit ko ngayon. Ha? Naglalaro ka pala niyan. Anong game yan? Ang sabi sa akin, oo sir, kasi pantanggal ko to na stress. You see? That is not an excuse. That is not an excuse. Ha? Nangyayari po yan, workplace and personal, sobra na pong addiction. Kaya nga ngayon, naka-online, Zoom na eh, ganun pa rin ginagawa. Sana po, do sa mga nakikinig ngayon sa The Midnight Magic Carpet Ride Show, let us learn. At huwag po tayong gumaya sa mga nagmumultitasking kuno. Kuno yan. At huwag po natin yan ituro sa mga anak natin. Kasi ang smartphones will stay. For sure yan. Kasi there are advantages and disadvantages of cellphones naman, yung smartphones natin. Pero yung the manners po, nasa tao po yan. Nasa tao. Hindi ako galit. Natatawa lang sa mga nangyayari. Okay? So, sa magandang gabi ng The Midnight Magic Carpet Ride Show, let us learn to listen. Listen, not hear. Listen, be there. Nandun po tayo dapat. Okay? Very good.